Det er godt nok et alvorligt emne, jeg skal tale om i dag, men jeg håber knæme, at jeg kan få jer til at grine ind imellem. Så lad os nu se, om ikke det går. Men tusind tak, fordi jeg fik lov at komme herned i dag. Det har jeg glædet mig til. Jeg var sådan lidt bekymret over, at jeg skulle køre i morgen. Trafikken, det er ikke så vant til længere. Og det har været noget tåget at køre herned også, men det er gået fint. Så jeg er glad for at se så mange mennesker. Det er så rigtig dejligt. Det kan godt være, at jeg ikke bliver stående her. Det kan godt være, at jeg går sådan lidt frem og tilbage. Jeg husker bedre, når jeg går frem og tilbage, og jeg har jo kun stikord på mine sedler. Så jeg håber, jeg ikke falder over det der apparat. Hvad hedder det? Jeg vil sådan fortælle lidt om, hvad jeg har oplevet i den tid, hvor han havde Alzheimer. Men hvis der nu er et eller andet undervejs, hvor jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at høre et eller andet, og spørge om et eller andet, så afbryd mig bare, det må I meget gerne. Fordi hvis ikke jeg kan huske, hvor jeg var kommet til, så er der garanteret en eller anden, der kan huske det. Så vi skal nok komme videre. Og ellers så starter jeg op efter pausen med at spørge, om der er nogle spørgsmål, inden jeg fortsætter. Så jeg håber, jeg har god tid. Jeg kan nemlig snakke længe, skal jeg sige. Men så jeg møder Åge i 2003, og på det tidspunkt, der er han gymnasielærer og underviser i matematik, fysik og idræt på Skanderborg Gymnasium. Og noget af det første, han sådan fortæller mig, det er, at han føler sig stresset på sin arbejdsplads. Og vi ved godt, alle sammen tror jeg, at når man er meget stresset, så kan man godt have det sådan, at man husker dårligere, og man er langsommere til de ting, man gør. Så jeg tænkte jo ikke over andet end, at det var jo stress, Åge havde, så det var fint nok. Efterhånden så begyndte jeg at lægge mærke til forskellige ting, og det var blandt andet sådan noget, som når han var chauffør, vi var ude at køre, så kunne han komme i tanke om at spørge mig, hvor er det lige i første gear sidder, eller hvor er det lige i tredje gear sidder. Og selvfølgelig svarede jeg bare, for jeg var ingen grund til at begynde at genere ham med, at han ikke kunne huske det, fordi det ville jo bare stresse ham endnu mere. Så jeg svarede jo bare og fortalte, hvor de sad henne. I 2006 besluttede vi så, at vi ville flytte sammen. Og Åge havde et hus nede i Jelling, og jeg havde et hus i Hjørring. Og det solgte vi så begge steder, og så købte vi et hus nede i Gammelry. Fordi Åge mente, at hvis han kom tættere på sin arbejdsplads, så kunne det måske gøre, at han blev lidt mindre stresset. Så vi finder et dejligt hus der, og I ved godt alle sammen, at når man har været, når der har boet andre i et hus, så skal man næsten altid have malet, i hvert fald som noget af det mindste, man skal have gjort, når man flytter ind. Selvfølgelig skulle vi også det. Skulle have lavet nogle andre ting også. Og noget af det mente vi selv, vi kunne finde ud af at lave, og noget havde vi håndværkere til. Men vi flytter ind, og en dag vi går og roder med de ting, vi mente vi selv kunne finde ud af, så kom jeg til at kigge hen på Åge, og så stod han sådan fuldstændig paralyseret og kiggede ned på sine hænder. Og jeg lover jer for, havde jeg spurgt ham, hvad han havde i sine hænder, så tror jeg, han kunne svare. Han havde et søm i den ene hånd og en hammer i den anden. Og selvfølgelig slår jeg jo mig selv oven i hovedet med det samme og tænker, åh nej, Rita, nu har du stresset endnu mere med, at vi selv skulle lave de her ting. Så jeg skynder mig og siger til ham, skal vi ikke holde pause for i dag? Og det synes han var en god idé. Og det fik vi pakket sammen, og så gik vi ellers over i lyngbakkerne. Hvis man har været i Gammelry, så ved man, at der er det mest vidunderlige lyngbakker der. Og hvis ikke man har, så synes jeg, I skal gøre jer selv den tjeneste. Så der gik vi over. De var lige på den anden side af vores, den vej, der førte op til os. Og der gik vi rundt og hyggede os og snakkede om, hvad der sådan var almindelige hverdagsting, som man nok normalt går og snakker om. Og så kommer jeg til at gå og tænke på, at jeg nogle dage forinden i radioen havde hørt, hvordan man nede i Sønderjylland tester ældre, når de skal have fornyet deres kørekort. Og af en eller anden mærkelig årsag, så synes jeg, det kunne da være interessant at teste åben med den her. Og jeg spørger ham, om jeg måtte gøre det, og det måtte jeg gerne. Han var vant til, at jeg kunne komme i tanke om sådan nogle skøre ting. Men Jeg har endnu aldrig fundet ud af, hvorfor jeg lige finder på det, fordi jeg havde jo slet ikke ordet demens inde i mit hoved omkring ham og hans situation. Men i hvert fald så er det den test, hvor man beder dem huske på et tal og en farve og en ting. Jeg tror, det var et dyr, jeg bad ham om som den tredje ting. Og så skal man snakke sammen om løst og fast i et par minutter, og så spørge ind til, hvad det så var, de skulle huske, eller han skulle huske. Og han skulle så huske de her tre ting, og jeg spørger ham, hvad var det så, du skulle huske? Og han kunne huske en af de her tre ting. Og så tænkte jeg, gymnasielærer, ret intelligent, det her, det kan ikke hænge sammen, det passer slet ikke, om han så er nok så stresset. Så jeg tænker jo, en tumor på hjernen havde overhovedet ikke ordet demens ind. Og så begyndte jeg at snakke med ham om ikke han troede, det ville være en god idé, hvis han kom til læge og fik undersøgt, hvad det her det egentlig handlede om. Ej, det mente han ikke. Så der går faktisk hvert fald et par måneder, måske tre, inden jeg får ham overtalt til at gå til lægen. Men han kommer så hjem, at han fejler bestemt ingenting. Så var vi jo så vidt. Så går der igen nogle måneder, og jeg synes ikke, tingene bliver bedre, og jeg kan ikke sådan helt forstå, at han er stresset, fordi altså, jeg synes ikke, jeg sådan kan mærke stresssymptomer hos ham på nogen måde. Jeg synes ikke, han på nogen måde virker stresset. Så jeg får ham faktisk overtalt til at gå til lægen en gang til. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor tager du ikke med ham til lægen? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi han mente selv, at det kunne han da godt klare, og selvfølgelig kunne han da nok også det. Men det havde nok været nemmere, hvis jeg havde fået lov. Så vi er altså henne i forår, godt og vel, 2007, på det tidspunkt, da jeg får ham overtalt igen. Så er vi henne ved efteråret 2007, og skoleåret er godt i gang. Og så begynder hans elever at klage over hans undervisning. De synes ikke lige, det hænger så godt sammen. Og kollegerne begynder at brokke sig over, at han spørger og spørger, hvor tingene de er henne. Og når han har brugt tingene, så står de aldrig de steder, hvor de skal stå igen. Og det er jo generende, kan man jo godt forstå. Det gør så, at tillidsmanden tænker, jeg må hellere komme ind og overvære sådan en undervisningsteam. Og det gør han så, og kan godt se, at det her, det hænger jo slet ikke sammen. Så sammen med rektor bliver de så enige om, at Åge han skal gå på orlov med stress. Så 1. november 2007, der går han på orlov. Og så kommer han jo til at gå hjem, og med vilje, så sætter jeg ham ikke til at gøre en hel masse. Jeg siger ikke, åh, kan du ikke lige ordne det, eller kan du ikke lige ordne det, mens jeg er på arbejde. Det gør jeg med vilje ikke. For jeg tænker, at han skal have lov at gøre nøjagtigt det, han har lyst til, så han kan blive klar igen. I den periode, der oplever jeg egentlig ikke rigtig nogen ændring. Og da vi når hen sådan foråret 2008, så sker der nogle ting. Blandt andet var der en aften, hvor vi sad og hyggede os over den mad, vi fælles havde lavet. Jeg elskede at lave mad, det var sjovt at lave mad sammen med ham. Men vi sad og hyggede os, og så lige pludselig, så knytter han begge hænder foran sig, og så hammer han dem ned i bordet og råber til mig. Jeg var altså ikke større afstand end det, I sidder med. Og så råber han, så tal dog dansk. Og jeg farer jo selvfølgelig sammen og tænker, hvad foregår der? I stedet for at sige noget, så valgte jeg at rejse mig op og gå væk fra situationen og lige tænke mig om og tænke sådan, hvad pokker skete der lige der? Og jeg tæller lidt til 10, og jeg tager nogle dybe vejrtrækninger, inden jeg går hen og sætter mig. Og så vil jeg jo selvfølgelig spørge ind til, hvordan det kan være, at han havde råbt sådan af mig. Men da jeg kommer og sætter mig, så snakker han videre, som om intet er hent. Og så tænker jeg, så lad os forbigå det her i mindelighed og så se, hvad der sker. Men så gik der jo ikke værre, hverken værre eller bedre, end at han nogle dage senere gjorde nøjagtigt det samme. Og så tænkte jeg, nej, nu er jeg godt nok nødt til at tage tyren ved hornen og høre, hvad det her det egentlig handler om. Så jeg spørger Åge, hvordan kan det egentlig være, at du råber af mig? Altså, det har jeg lidt svært ved at se nogle årsager til, at du skulle gøre. Det kunne han ikke svare mig på. Det anede han ikke. Jeg var ked af, at han havde gjort det, men han kunne ikke sige, hvorfor. Så var der sådan noget som, at han gik jo hjemme, og så ved familie og venner jo selvfølgelig, at han går hjemme. Så de ringer jo samtidig og spørger til, hvordan han har det, når, hvis de har en fri dag, eller de har et par timer fri, de lige kan nå at ringe og høre til ham. Og så er det jo samtidig, at de lægger besked, at vi skal komme, eller at jeg skal ringe tilbage om et eller andet. Men jeg får jo aldrig de her beskeder, for lige snart Åge han har lagt røret, så har han jo glemt alt om det. Så jeg får jo æren af at få skæld uden for, at vi ikke møder op. Jeg ved ikke, hvor sjovt I tror, det var. Og også skæld ud over, at jeg ikke havde, hvorfor ringer du ikke tilbage, eller sådan noget. Og det blev jeg faktisk så træt af. Så jeg opsagde vores fastnettelefon og tænkte, så kan de knæme og ringe til ham på mobiltelefonen, fordi så kan jeg bedre se, hvem der har ringet. Så gjorde de jo så det. Men der i foråret, på grund af alle de her ting, der sådan skete, så tænkte jeg, nu er jeg altså nødt til at skære ham til læge igen. Og det fik jeg ham så overtalt til. Og han kommer til lægen, og han kommer igen hjem for tredje gang, at han fejler bestemt ikke noget. Så har han fået en recept på antidepressiv medicin, og så et lille hint om, at det måske var hende derhjemme, der var noget galt med. Ja, så kunne man få den, kunne man. Men det her antidepressiv medicin, der huggede jeg altså hælen i og sagde, ved du hvad, så kan det altså være nok, hvis du begynder at spise noget medicin, som jeg ved, at det har du i hvert fald ikke brug for. Så er altså den, der er skredet. For det vil, jeg vil ikke bo sammen med nogen, som spiser nogle piller, de ikke har brug for. Og er der noget, du ikke er, så er det depressiv. Jamen, det kunne han egentlig også godt se. Det havde jeg da fuldstændig ret i. Men hvad skal vi så gøre, siger han så. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det virkelig ikke over. Så jeg går sådan og tænker over det her nogle dage, og pigerne, de skulle så komme hjem. Ikke den nærmeste weekend, men weekenden efter. Men jeg ringer altså og siger til dem, har I ikke mulighed for at komme hjem den her weekend? Altså Åges døtre. Og det havde de så. Og jeg fortæller dem, hvad jeg havde observeret. Og det blev de faktisk lidt forskrækket over, fordi at når de sådan er hjemme et par timer, så kunne han jo sagtens stramme sig an og ligesom være den, han plejede at være. Så de blev lidt forskrækket over det, jeg siger, reserveret, hvad det er vi altså også nødt til lige at skal tænke over et par dage. Da de så kommer hjem, så ringer de til deres mor og fortæller, hvad jeg havde fortalt dem. Og så siger hun, jamen hvorfor kontakter I ikke demensklinikken inde i Aarhus? Og nej, hvorfor gjorde vi ikke det? Det gør vi så, og fortæller dem, hvad vi sådan havde observeret, og spørger, om det er noget, de synes, de skal se på. Og det synes de bestemt, det er. Men så skal man jo have en henvisning fra lægen for at komme sådan et sted. Og så måtte vi jo ringe til lægen. Jamen det, nu havde han jo afvist os en 3 gange, så det ville han sådan lige kigge på selv og ringe ind og snakke med dem derinde, hvad det var for noget. Og så ringer han så tilbage i løbet af et par dage og siger, nu havde han lavet en henvisning, så vi kunne bare ringe ind og bestille en tid. Så langt, så godt. Vi ringer ind og får bestilt en tid, og heldigvis får jeg så sagt, at vi stod for at skulle rejse til Australien. Min datter bor dernede med sin familie. Og så måtte han jo ikke komme ud og flyve, hvis det var, han havde en tumor på hjernen, fik jeg at vide. Så da vi jo havde bestilt og betalt de her billetter, så sagde de derinde, at så putter vi jer lige ind imellem 2. Og det vil sige, at I får ikke den behandling eller den service, som I ellers ville få. Men det måtte vi jo så affinde os med. Så vi kommer ind og får lavet den her test hos lægen, og han får lavet et scanningsbillede. Og vi får så at vide, at når han har, mens de lige får kigget på de her scanningsbilleder, og de får sammenlignet det med den test, lægen havde lavet, sådan noget, så skulle vi altså blive i Aarhus. Fordi hvis det viste sig, at det var en tumor, han havde på hjernen, så skulle han indlægges. Så er der bud efter en eller anden. Men det går nok. Vi kører ud til Moesgaard og går rundt derude. Dejligt sted. Og så ringer lægen til mig. Og så fortæller han så, at han har Alzheimer demens. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer. Jeg havde forestillet mig måske allerhøjst en tumor, og så kunne vi få det opereret, og så var Åge frisk igen. Naivt, ja, men man skal være positiv. Jeg blev så totalt overrasket over den diagnose, så blodet det forsvandt fra hovedet og ned. Og jeg tænkte, hvordan skal jeg få det her formidlet til Åge? Og så siger jeg til Åge, ved hvad, Åge, jeg synes, vi skal tage og køre hjem. Ja, det synes han også, vi skulle. Jeg tror, han havde glemt, at vi ikke måtte køre hjem. Eller også så havde han opfattet, at det var lægen. Jeg ved det ikke. I hvert fald så kørte vi hjem. Det gav mig sådan en halv time, tre kvarter til lige at tænke over, hvordan skal jeg få det her sagt til Åge? Hvordan skal jeg få fortalt ham, at han har den her frygtelige sygdom, der hedder Alzheimer demens? Men vi kommer hjem og sætter os og snakker lidt, og så får jeg jo fortalt Åge, at han har den her sygdom. Og så kan jeg huske, så siger han til mig, jamen så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg har det sådan oven i hovedet, som jeg har. Og selvfølgelig var vi kede af det, det var begge to. Og så blev vi enige om den dag, at nu vil vi fremover, uanset hvad der skete, så vil vi tænke på alt det, han kunne, i stedet for på alt det, han ikke kunne. Og det synes jeg faktisk, vi var rigtig gode til. Så vi kommer til Australien, og vi kommer også hjem igen. Og Åge får ringet til venner og familie og får fortalt, at han har den her diagnose. Og jeg er jo glad for, at han er åben omkring tingene. Men da han har ringet til den sidste, så siger han til Marita, nu vil jeg gerne, at vi ikke skal snakke Alzheimer demens mere herhjemme. Og det var jeg nødt til at respektere. Det var ham, der var syg. Og hvis han havde det skidt med, at vi snakkede om det, så synes jeg, at han skulle have lov til, at det gjorde vi ikke. Det havde jeg det så selvfølgelig dårligt med, fordi jeg har altid haft det sådan med, at hvis der var et eller andet, som jeg ikke synes var så rart, så havde jeg brug for at få sat ord på. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, at tingene de vokser ind i hovedet, når ikke man kan få sat ord på tingene. Men når man så får sat ord på, så er det ligesom om, at så bliver tingene mindre knap så alvorlige. Så jeg kontaktede demenskoordinatoren, og så har jeg brugt jeg hende som støtte, og det har været fantastisk godt, så hvis I kommer ud for det, så sørg for at få kontakt med jeres koordinator. 31.10.2008, der var Åge så inde, eller var begge to på gymnasiet, hvor de lavede en lille fest middag for ham og fik taget afsked med ham. Det var rigtig fint. Så gik han på efterløn. Men se, i foråret, nogle få uger før Åge fik diagnosen, jeg tror det havde været omkring maj måned, der havde Åge friet til mig. Og jeg havde sagt ja, for jeg elskede Åge. Han var en pragtfuld mand, kan jeg godt sige. Så jeg havde sagt ja. Men da vi kommer hjem fra Australien, og det falder lidt til ro, og så begynder jeg jo selvfølgelig at spekulere på, jamen, er det nu mig, der skal følge Åge på den her rejse? Som han skal ud på i sit liv. Vil jeg kunne blive ved med at bevare et værdigt, og ikke mindst, kunne jeg blive ved med at bevare et ligeværdigt forhold til Åge efterhånden, som den her sygdom den skred frem? Hvordan kunne jeg blive ved med at give Åge et liv med kvalitet? Og hvordan havde jeg tænkt, at jeg kunne bevare mig selv i det her? Hvordan skulle jeg undgå skænderier, irritation efterhånden, som den her sygdom den skred frem? Det havde jeg jo været fin, god nok til indtil videre, men kunne jeg blive ved med det? Kunne jeg blive ved med at takle det? Kunne jeg blive ved med at se, altså den person, som jeg var så glad for efterhånden, som sygdommen den skred frem? Og hvad for en rolle havde jeg egentlig tænkt mig, jeg ville have i det forhold? Vil jeg være Åges hustru, eller vil jeg være Åges plejer? Og det er mange spørgsmål, det er mange store spørgsmål, og mange af dem kunne jeg jo heller ikke svare fuldgyldigt på, men hold da op, hvor har det været godt for mig, at jeg tog det op og diskuterede det med mig selv, inden jeg bare gik op i kirken og sagde ja til Åge. Jeg var nemlig klar over, at gik jeg først op i kirken og sagde ja til Åge, og så efter et halvt år opdagede det her, det magtede jeg ikke. Det ville jeg simpelthen ikke byde den mand, jeg holdt så meget af. Så jeg var nødt til at finde ud af, om det her det var noget, jeg kunne gøre, eller det var noget, jeg ikke kunne gøre. Efter stor overvejelse, så fandt jeg så ud af, at Åge betød for meget for mig til, at jeg bare ville sige nej og rejse. Så jeg gik med op i kirken, og jeg sagde ja, og vi fik altså også, gudskelov, nogle dejlige år sammen, på trods af sygdommen. Sådan noget som at bevare ligeværdigheden, bevare respekten for mennesket, for den man har med, man lever sammen med, og undgå skænderier og sådan noget, det skal man altså ikke tro, at det er bare noget, man gør. Det kræver virkelig noget. Det kræver nogle overvejelser, det kræver, at man tager nogle beslutninger, sådan som jeg ser det. Jeg kan huske, der var en gang, vi var ude at rejse med nogle af mine venner. Vi skulle til Stockholm, og I ved godt, når man rejser sammen med andre, så skal man næsten altid lige ind og tjekke, hvordan er det værelse, de har fået. Har de fået udsigt, og er det større, end det vi andre har fået, og det skal man næsten altid. De var lidt hurtigere end os og kom ind til os. Åge var gået på badeværelse, men den der kufferttaske, han havde med, den stod lukket op. Og min veninde der, hun får øje på den sådan, og bliver nærmest helt paralyseret af den her kuffert, og kigger ned ind der. Og så kigger hun lige så vredt op på mig, og så siger hun, sig mig, hvorfor hjælper du ham ikke? Så siger jeg til hende, som det var, inden vi tog afsted hjemmefra, der havde jeg spurgt, har du brug for, at jeg hjælper dig med din kuffert, med at pakke den? Nej, det vil jeg rigtig gerne selv, siger han så. Fint. Så han pakkede den selv, og jeg besluttede mig. Det var faktisk en af de første gange, hvor jeg sådan tog en beslutning, hvor jeg tænkte, uanset hvordan den her kuffert den bliver pakket, så er jeg altså nødt til at respektere ham, hvis jeg skal være i det her forhold. Så er jeg nødt til at respektere hans måde at gøre det på. Og mangler vi noget, eller har han noget med, som jeg synes er fuldstændig idiotisk på sådan en tur, så er det bare sådan der. Og mangler han noget, så er det altså Stockholm og ikke ødemarken, vi skal til. Altså vil jeg kunne gå ned og købe det, han eventuelt manglede. Og det kunne hun jo godt se, da jeg fik det sagt. Hun havde og sagde bare ganske ærligt, jeg tror faktisk, jeg havde taget over, og så havde jeg pakket kufferten, hvor han ikke havde set på det. Og så siger jeg, ja, det er muligt, men sådan kan jeg ikke være i et forhold. Sådan er det. Og jeg ved, at det var lige nøjagtigt sådan, at Åge gerne ville have det, at jeg bare respekterede hans måde at gøre tingene på. Det, at I er godt nok nogle populære mennesker herinde, var der gang, at der er nogen, der vil have fat i jer. Der er nogen, der ringer hele tiden. Jeg kan ikke lade være med at komme ind på og tale om sådan noget som kørekort, fordi at Åge var jo ramt på det, der hedder apraksidelen af hjernen. Og det er der, hvor man er mister rumfornemmelsen. Men har svært ved at se, hvordan sætter jeg mig på den her stol? Eller hvor er det lige glasset skal stå i forhold til tallerkenen og sådan nogle ting. Og han fik efterhånden også det, der hedder elekt, tror jeg det hedder. Nu skal jeg passe på, jeg må hellere holde min mund. Det neglect hedder det. Og det vil sige, at man kan ikke sådan overskue for eksempel en hel tallerken, man kan kun overskue halvdelen af den. Og der er jo nogen, der er ramt mest et sted, og andre er ramt mest et andet sted, og så rammer det sådan med spredhavl. Men han er også ramt mest på det, der hedder apraksidelen. Og jeg vidste ikke, at det var, man ikke skulle køre bil med folk, der havde Alzheimer demens. Jeg kendte flere, der stadigvæk kørte, både her og i udlandet. Men jeg var altså ikke særlig glad for at køre med Åge længere, fordi at jeg synes, han havde svært ved at beregne afstanden, når han overhalede, hvad enten bilerne de nu holdt stille, eller de kørte. Og en dag, da han var på vej venstre om i rundkørselen, så tænkte han, nej, nu skal jeg altså snakke med en læge om det her. Og vi stod for at skulle ind til et halvårstjek alligevel. Så jeg ringede ind til lægen og sagde, eller jeg snakkede med sekretæren, og sagde, ved du hvad, det var mig, der overbragte Åge diagnosen. Tror du ikke, vi kan få lægen til at sige til Åge, at nu er det nok ikke så godt længere, at han kører bil? Jo, det var hun helt sikker på. Og lægen tog også den her snak med Åge, og siger så til ham, at hvis han var uenig i, at han ikke skulle køre bil længere, så synes han, at han skulle tage kontakt til en motorsagkyndig, og så få en time hos ham. Så kunne han afgøre, om han skulle køre bil eller ej. Åge valgte heldigvis at stoppe med at køre bil, selvom han var utrolig glad for at køre bil. Og for ligesom at afbøde det, så kørte jeg bare en ekstra masse ture med ham, fordi så sad han jo stadigvæk i en bil. Det, at med at komme til en motorsagkyndig, når man har Alzheimer demens, det kan både være ondt og godt. Fordi jeg var ude i Odense og holdt foredrag en dag, og så var der en dame, der sagde, ja, hvad er du glad for, din mand sagde nej. Min mand var også til sådan en, eller var til sådan en prøve hos den motorsagkyndig, og han kørte perfekt, der var intet. 14 dage efter kører han galt. Og det er sådan, som jeg ser det, eller som jeg har opfattelsen af, så er det simpelthen det, at ligesom vi alle sammen kan gå et sted de 1000 gange i den samme gade på vej hjem fra et eller andet. Når man så får Alzheimer demens, så kan man pludselig stå i en gade, man har bevæget sig tusindvis af gange, og ikke ane, hvor man er henne. Være fuldstændig lost. Hvad laver jeg her? Og jeg tror faktisk, det er nøjagtigt det samme, der kan ske, når man sidder i en bil og har Alzheimer demens. Hov, hvad skete der lige der? Hvad søren laver jeg her? Hvad er det for noget? Jeg tror, det er det samme. Så jeg tror virkelig, at man skal påtage sig det ansvar som pårørende og som læger, og sige, når man har den diagnose, så skal man ikke køre bil længere. Og jeg ved godt, Alzheimerforeningen, de siger, jamen så får vi ikke nogen til at komme og få diagnosen. Men lad os håbe, at folk alligevel er så ansvarsbevidst, at de får den diagnose, uanset hvad. Det er bare sådan en anbefaling, fordi jeg synes jo, det er noget, og det er også derfor, tror jeg, at vi møder så mange bilister, der kører den forkerte vej på motorvejen. Det er simpelthen, fordi de aner ikke, hvad de skal. Det, at jeg havde taget kontakt til demenskoordinatoren, gjorde jo så, at jeg mødtes med hende sådan en gang imellem, når jeg synes jeg havde behov for det, så ringede jeg og spurgte, om jeg måtte komme og få et møde med hende, og det måtte jeg gerne. Det gjorde så, at hun på et tidspunkt ringede til mig, og så siger hun, at nu tror jeg altså, at Åge han er ved at være parat til at komme ud i fritidsdagcenteret, og der er altså, bliver en plads ledig nu her. Så siger jeg til hende, ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det vil være rigtig godt for ham. Men hvordan søren får jeg ham derud, når ikke jeg må snakke demens herhjemme? siger hun så, der må være et eller andet, vi kan lokke ham med. Ja, siger jeg så, det ved jeg ikke. Der må være noget, der interesserer ham. Ja, siger jeg så, det, altså, han kan jo vældig godt lide at gå på svampejagt, og det er jo sådan lige tiden nu. Fint, siger hun, så vi lader ham da bare komme ud og være guide på sådan en svampetur. Ja, men det snakker jeg lige med Åge om, sagde jeg så. Og så siger jeg til Åge, ved du hvad, de har haft ringet fra kommunen i Skanderborg og spurgt, om ikke du vil være guide på en svampetur for fritidsdagcenter derude. Det vil han rigtig gerne. Jeg nævner altså ikke et ord om, at det er et fritidsdagcenter for Alzheimer demente. Så havde jeg aldrig fået ham derud. Men han kom derud, og de havde en vidunderlig dag. Og der var et par stykker på omkring hans egen alder, som han var faldet rigtig godt i hak med, så han havde virkelig hygget sig. Svampe havde de heldigvis ikke fundet, så det var, vi var på svampetur nogle dage senere, og det gik helt i skoven. Så det var godt, de ikke havde fundet det. Det havde været for farligt. Men i hvert fald var den tur nøglen til, at jeg kunne sige til ham, om ikke han havde lyst til, at vi kørte derud begge to og snakkede med dem. Så det gjorde vi så ugen efter. Og det gjorde så, at han lige pludselig gerne ville derud og være sammen med dem hver mandag. Så han blev hentet hver mandag morgen, og så blev han kørt hjem igen mandag eftermiddag. Det vil sige, at om ikke andet, så i hvert fald den ene dag om ugen, der kunne jeg tage på arbejde, uden at spekulere på, hvor er Åge henne, når jeg kommer hjem, eller hvad er der sket, når jeg kommer hjem. Og så sidder I måske og tænker, jamen hvad kunne der være sket? Jamen, der kunne blandt andet være sket det, som der skete med vores kedel. Vi havde sådan en fin kogeplade, og så havde vi en kedel, som der skulle sættes på kogepladen. Hvad hedder det? Jeg har ikke sådan en kogeplade længere. Hvad er det, de hedder, de der fine? Hvad for noget? En aktion? Ja. Ja, rigtigt. Sådan en havde vi. Og induktion, ja, hvorfor pokker glemte jeg det? Nå. Men sådan en havde vi, og kedlen den skulle stå derpå, når vi skulle have kogt noget vand. Og Åge havde jo, og I ved godt, hvis der står noget på den, så er den jo tændt. Uanset om der er noget i gryden eller kedlen eller ej. Og Åge havde jo været ved at koge vand og brugt det sidste, og så havde han bare sat kedlen på igen. Og så var den jo nærmest smeltet, da jeg kom hjem. Jeg var i hvert fald godt på vej. Så sådan nogle ting kunne der jo være sket. Men den ene dag hver uge, der vidste jeg i hvert fald, der var ikke sket noget, når jeg kom hjem. Det, at han kom ud på fritidsdagcenteret, gjorde, at så kunne vi lige pludselig godt tale Alzheimer demens. Fordi, som han sagde, nu skal jeg ikke føle mig så dum, når jeg snakker. Og jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at han skulle være flov over at have Alzheimer demens, for det er jo ikke noget, man selv kan gøre for. Men det havde han været. Men det hjalp så at komme derud, fordi der var andre, som også havde en høj uddannelse og sådan nogle ting, som så var det ligesom okay. Ja, men sådan var det. Det, at han så pludselig godt ville snakke om, det gjorde jo så, at jeg tænkte, nu skynder jeg mig altså at melde os ind i Alzheimerforeningen. Og så får man jo sådan et blad derfra en gang imellem. Og så stod der på et tidspunkt, at den Alzheimer demente kunne komme på plejehjem uden pårørende. Og jeg læste det igen og tænkte, det her det lyder altså godt nok spændende. Og viser det til Åge og siger, kunne du ikke tænke dig at komme på sådan et højskoleophold? Nej, det kunne jeg da godt nok ikke, siger han så. Der var alt for mange, han skulle forholde sig til. Der ville være alt for meget, det kunne han ikke, slet ikke have mere at gøre. Ah, tænkte jeg så, jeg melder ham altså til alligevel. Og det gjorde jeg så. Så ringer de jo til fra Alzheimerforeningen en dag og spørger lidt ind til Åge. Og jeg får så at vide, at han kan godt få lov at komme på højskole, selvom han ikke har, selvom han ikke havde lyst til det. Det vidste de jo ikke, han ikke havde. Så skulle jeg jo så have fortalt Åge, at han skulle på højskole, selvom han havde sagt, at han ikke ville. Og jeg tror nok, at jeg er ikke mere snu end alle de andre kvinder i jer. Jeg tror godt, vi ved, når der er sådan et eller andet, vi lige skal have fortalt, så kan vi også få det gjort. Så jeg finder et tidspunkt, der er godt, og får så sagt til Åge, at han skal på højskole. Nej, det lyder sørme, det er spændende, siger han så. Så Åge, han kom på højskole. Jeg kørte ham derud mandag morgen og hentede ham fredag eftermiddag. Og det havde været alle tiders. Så det skal I altså gøre. Det skal I anbefale, hvis det er, at I ser, at I ved, at der er nogen, der har Alzheimer demens, og I ser det her slået op i Alzheimer-bladet, så skal I altså anbefale, at de tager det ud. For det er virkelig godt. Virkelig godt. Der var jo ene mennesker, altså både mænd og kvinder, med Alzheimer-demens. Og så var der nogen til at hjælpe dem, men ikke pårørende. Så det var rigtig godt. Ja, jeg vil starte ud med at høre, om der er nogen, der har spørgsmål. Ja.
Vi sidder her og snakker om Alzheimer, og så Alzheimer-demens. Er det det samme?
Ja. Super godt, fordi nogle gange så ser jeg bare demens, andre gange så ser jeg Alzheimer demens, eller nogle gange ser jeg bare Alzheimer. Ja, der findes 200 forskellige former for demens. Ja, undskyld, ja selvfølgelig, der bliver spurgt, om der er forskel på at have Alzheimer og så have demens, ja ikke også? Der findes 200 forskellige former for demens, og der er Alzheimer demens den mest kendte. Så har vi så noget som vaskulær demens, som er blodpropsdemens, og vi har pandelapsdemens, og Parkinson-demens, alkoholdemens, og en hel masse andre. Men det er sådan de mest kendte, tror jeg nok. Ja? Ja? Der bliver spurgt om, hvordan man sådan takler og bliver spurgt om, hvordan om man vil være med i sådan en udsendelse. Altså nu den fotograf, som spurgte, om han måtte få lov at følge os, det er ham, der filmer til højskoleopholdet. Og da de havde sendt den ud, den blev vist på TV2 Østjylland i sin tid, og da de havde haft den sendt ud, så kom de til at gå og tænke på, gav egentlig vide, om ikke det kunne, eller de synes det var interessant at få lov at følge sådan et forløb. Det mente de ikke, at der var sket før. Og så ringede de og spørger, om de må komme ud og snakke med os, og det måtte de jo selvfølgelig godt. Og der får vi sådan en god snak om, hvad det er, der skal ske, hvis det er, at de skal følge os igennem sådan et forløb. Og Åge siger ja til, at han vil godt lade sig filme. Og selvfølgelig bliver det jo mig, der på et eller andet tidspunkt skal træffe nogle beslutninger om, hvad må de og hvad må de ikke, fordi Åge kan jo ikke blive ved med at træffe de der beslutninger. Jeg ved heller ikke, om han egentlig var klar over, hvad det var, han sagde ja til, sådan helt 100% klar over, da han sagde ja. Men i hvert fald snakkede vi om, at det kunne være godt at få noget mere kendskab til den her sygdom, fordi at jeg vidste, at man inden for Alzheimerforeningen snakkede om, at ofte, når de skulle sende bladene ud til folk, så skulle de gøre det uden deres logo på, og det skulle i en kuvert. Fordi at folk, de var så bange for, at postbudet skulle se, at de havde Alzheimer demens, eller en af naboerne skulle opdage, at de fik sådan et blad. Så er der jo meget sådan, at man er flov over, at man har den her sygdom. Og det er da også ærgerligt, at man får sådan en frygtelig sygdom. Men man kan jo ikke selv gøre for, at man får sygdommen. Så vi fik en god snak om det, og så sagde vi ja til det. Og undervejs i forløbet, Åge blev faktisk rigtig gode venner med ham, fotografen. Og det var en kæmpe fordel, fordi så kunne han bedre sådan slappe af, når de kom med kameraet. Og det er ikke sådan, at det var jo ikke sådan, at jeg kunne sige, det der, det vil jeg ikke have I er med til, eller sådan noget. Men jeg kunne godt sige, når jeg så det, de så havde tænkt sig at vise, om jeg synes, det var, at jeg var frygtelig ked af, at de viste det. Det kunne jeg godt sige. Men jeg synes, den måde, de sådan behandlede Åge på, og behandlede os begge to på, synes jeg har gjort det rimelig nemt. Og det var, man kunne sagtens glemme, at man havde kameraerne til at følge sig. Man kunne sagtens glemme, at de var der, for de gik jo nærmest med gulvlisterne. Så det var ikke slemt. Ja. 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 Altså undervejs i sådan et forløb, der kan man jo godt få bearbejdet rigtig mange ting. Men selvfølgelig kommer der altid nogle eftervirkninger. Der vil altid være noget sår, man ikke får bearbejdet, som kommer bagefter. Jamen, jeg tror da, måske min kræftforløb er en årsag til det, fordi følelser sidder i tyktarmen. Og på et tidspunkt får jeg jo tyktarmskræft og bliver opereret for at fjerne en halv meter af min tyktarm. Året efter får jeg at vide, at de har fundet metastaser i min lever og må igen med leveroperation. Men de fandt gudskelov ud af, at det ikke var metastaser alligevel, men de kan ikke finde ud af, hvad det er, så de følger mig stadigvæk. Men, og det har været nogle hårde omgange, specielt den sidste fik mig virkelig ned og ligge, fordi jeg troede, jeg skulle dø. Jeg var sikker på, at når metastaser i leveren, det overlever man ikke. Så jeg var sikker på, at min tid også var kommet. Og det er sådan, det ene øjeblik, så tror man skal dø. Næste øjeblik, så får man livet tilbage. Og det skal man også kunne takle rent psykisk. Så det har været en svær periode. Men fysisk var det også hårdt at være igennem sådan to store operationer. Undervejs i forløbet kan I se, at jeg er inde hos lægen for at få sådan nogle elektroder på. Det kan man se i en af udsendelserne, jeg tror det er nummer to. Og det skyldes simpelthen, og det har jo også noget at gøre med, hvor hårdt det egentlig er at være pårørende til sådan et forløb. Fordi jeg havde fået det sådan, så jeg kunne sådan falde hen lige pludselig og ikke være nærværende. Og jeg kunne falde umotiveret, så faldt jeg bare. Og en dag kørte jeg over for rødt lys, og anede ikke, at jeg var kørt over for rødt lys, fordi de der par sekunder, så var jeg over inden, så opdagede jeg det ikke. Og så er der så en medtrafikant, gudskelov var det ikke politiet, så havde jeg fået en kæmpe bøde. Men i hvert fald, så standsede han mig og spurgte, hvad jeg egentlig havde gang i, siden jeg kørte over for rødt. Og det kunne jeg ikke svare på, for jeg anede ikke, at jeg havde kørt over for rødt, men det var da i hvert fald en hilsen til mig om, at nu skulle jeg godt nok lige have undersøgt, hvad det her det egentlig handlede om. Så derfor var jeg ned og få undersøgt det. Men gudskelov var der ikke noget galt, epileptisk eller noget, men det er simpelthen psykisk stress. Og så kan man åbenbart godt blive sådan. Og det er jo fordi, at det var mig, der hele tiden skulle have det der overskud til, at hvad skal der ske med Åge, hvad skal der nu, og i den dur, og samtidig takle det der med, at man er frygtelig ked af, at den, man holder allermest af, forsvinder væk fra en på den måde, som man jo gør, når man har Alzheimer demens. Så det påvirker en. Ja. Ja, det har vi. I 2011, der sker der det, at min far dør. Og min mor begynder at snakke om, at nu kunne hun altså godt tænke sig, at han havde været syg i en lang periode. Nu kunne hun godt tænke sig at komme til Australien og se, hvordan hendes oldebørn de egentlig så ud. Og det kunne jeg godt forstå. Og jeg havde jo haft Åge med dernede nogle gange, og tænkte, han skal i hvert fald ikke med den her gang, fordi mor hun var gammel. Hun var 84 og havde rollator og sådan noget. Så jeg tænkte, at jeg skal ikke regne rundt efter Åge i en stor lufthavn, og så rende med mor også med en rollator. Det duer slet ikke. Så, men mor snakkede så om, det kunne vi så tage afsted i 2012, og tænkte, nej, i den alder, mor, der skal du afsted nu, så jeg kørte altså bare hjem og bestilte nogle billetter, og sagde, nu skal vi afsted. Og det kom vi så i september 11, tog vi afsted. Men jeg skulle så have fundet ud af, hvad jeg ville gøre med Åge. Og så ringer jeg til Åges døtre, for jeg kunne ikke selv lige finde ud af, hvad jeg egentlig skulle med ham. Hvordan jeg skulle få ham passet alene, kunne han i hvert fald ikke være så lang tid. Og så siger de til mig, at de skulle så ikke spekulere på, Rita, fordi vi kommer der bare og bor der på skift. Og det var jo fint. Og det årsagen til, at jeg fortæller det, det er fordi lige pludselig så fik de jo en indsigt i, hvad den her sygdom, som deres far har, den egentlig handler om. Det kan godt være svært at sætte sig ind i, når man bare sådan kommer nogle få timer en gang imellem. lige pludselig fik de jo en insiderviden, hvis man kan kalde det sådan, men i hvert fald fik de en vældig indsigt i det her forløb, deres far var igennem, og en meget større forståelse af det. Så hvis I har Alzheimer inden for livet, så sørg nu for, at børnene de kommer hjem og er der et par dage. Man behøver ikke at tage afsted 3 uger, som jeg gjorde, men bare en weekend, fordi man har altså også behov for at komme væk og se noget andet alene, uden at have en dement at passe på. Og få det der overskud, som man får, når man kommer ud og er sammen med andre mennesker, det har man virkelig brug for. Så, og hvis I kender nogen, der har demens, så tilbyd at tage dem, om ikke andet så i hvert fald en enkelt dag, sådan at den pårørende kan komme ud og lave noget andet. Og gudskelov var vi ikke taget afsted i, havde vi ikke ventet til 2012 med at tage afsted, fordi der sker simpelthen så meget andet. Man er jo ikke fredet, fordi man har fået Alzheimer demens inden for dørene. Og på et tidspunkt, så var jeg simpelthen nødt til at overveje, hvad gør jeg nu? Og beslutter mig så for, at Åge skal skrives op til en plejehjemsplads. Og først da jeg har taget beslutningen, indviger jeg Åges døtre i det. Og jeg gør simpelthen det, at jeg ringer og siger, at jeg vil gerne mødes med dem. Men de skulle ikke komme hjem. Vi skulle mødes et andet sted. Så vi mødes så i Aarhus. Og grunden til, at vi ikke ville, at det skulle være hjemme hos os selv, det var, fordi jeg ville ikke have Åge med. Jeg ville ikke sidde og snakke om ham, uden at inddrage ham 100%, og det ville jeg ikke kunne. Vi ville meget let komme til at tale hen overhovedet på ham. Og det synes jeg ikke er værdigt. For han ville jo opfatte, at det var ham, vi snakkede om, men han ville jo ikke kunne følge med på samme måde som os andre. Så jeg besluttede mig for at snakke med dem, forklare dem om min beslutning og høre deres mening. Og de støttede mig fuldt ud, og så kunne jeg med ro i sindet tage hjem stille og roligt og forklare Åge, at nu havde jeg altså besluttet, at han skulle skrives op til en plejehjemsplads. Forklarede ham, hvorfor. Og det kunne han godt forstå. Selvfølgelig var han ked af det. Jeg var da også ked af det, men det kan bare ikke nytte noget. Nogle gange er man nødt til at gøre tingene, selvom det er nok så svært. Og de næste mange dage måtte jeg jo så indimellem sætte mig ned igen og forklare ham, hvorfor han skulle på plejehjem. Eller hvorfor jeg ville skrive ham op til en plejehjemsplads. Og der, så demenskoordinatoren og visitatoren, de kommer ud, sætter ham også bare lige så stille og siger, jeg skal lige have lov at forklare Åge det her, for ellers så kan han ikke skrive under. Og så forklarer jeg stille og roligt Åge, at han skulle skrives op til en plejehjemsplads, og det var derfor, de var her, og forklarede ham hvorfor. Og så kunne han godt forstå det, og så kunne han skrive under. Det lykkedes mig, uanset hvor langt Åge han var hen i forløbet, at få ham til at forstå det, jeg ønskede, han skulle forstå, det, der var vigtigt for mig, at jeg havde en fornemmelse af, at det havde han også forstået. Og det gjorde jeg ved, at jeg, når jeg forklarede ham nogle ting, så sad jeg altid stille og roligt over for ham. Og så holdt jeg bolden hjemme hos mig selv. Og så talte jeg ind til følelser. Følelser er noget af det sidste, vi mister. Og når man holder bolden hjemme hos sig selv, det skal vi alle sammen, altid, når vi der er et eller andet. Men der er mange af os, der glemmer det. Vi er slemme til at sige, eller gå over i den anden person, og så møder man faktisk mange gange et forsvar. Gitter, der bliver kørt ned, og så kan man stå der og råbe af hinanden. Og det får man jo egentlig ikke noget ud af nogen af parterne. Så hold bolden hjemme hos jer selv, og så tal ind til følelserne. Så kan man altså virkelig nå dem faktisk lige til det sidste. Åge bliver så skrevet op i november 12, og allerede i december måned får jeg at vide, at han kan få en plads per 1. februar. Jeg havde valgt et plejehjem ude i Tebstrup, fordi at, det mener jeg det, at man er så slemt til at sige, du gør også sådan der hele tiden, og sådan et eller andet. Men hvis man siger til, når det er, at Hvis du for eksempel har en, nu er det jo nok mest mændene, der smider tøjet og lader konen samle det op, men så lad mig tage den situation, at manden smider tøjet ud på badeværelset, så går hun rent og samler det op. Så siger vi, hvad? Jeg kan bare mærke inde i mig selv, at når jeg kommer ud på badeværelset, og du har smidt alt dit tøj, så kan jeg bare mærke, at jeg bliver så sur på dig. Og det kan du mærke, når jeg kommer ind i stuen bagefter. Jeg kan være, at jeg råber af dig. Det kan også godt være, at jeg bare er sur resten af dagen. Så i stedet for at sige, at det vil jeg frygtelig gerne, kan vi ikke godt finde en eller anden løsning på det, sådan at jeg ikke skal gå og irritere os over det hver eneste dag. Så holder man bolden hjemme hos sig selv. Men hvis man derimod farer i flæsket på dem og siger, det her det er fandme, og så videre, så kommer man op og skændes, og det er der ikke nogen, der har fornøjelse af, fordi tingene udbedrer sig ikke på den måde. Næste dag har han smidt tøjet igen. Prøv det, hvis det er. Jeg tror, det virker. Han kan jo lade som om, man ikke har hørt det i dag i hvert fald. Men jeg havde valgt plejehjem ud i Tepstrup, og det havde valgt ud fra det, at personalet derude, de var uddannet til at have med Alzheimer-demente at gøre. Og kommunen havde besluttet, at det skulle være et center for demens. De havde i underetagen, der havde de senhjerneskade og alkoholdemente. Og så havde de så Alzheimer-demente ovenpå. Og grunden til, at jeg valgte det, det var ikke noget, jeg selv egentlig var klar over. Jeg troede sådan set, at alle var uddannet til at have med demente at gøre i min naivitet. Men det var fordi Åge i 12 havde været i aflastning flere gange på plejehjemmet i Gammelry. Og der var der så en af personalen, der en dag sagde til mig, at jeg skulle tænke på den dag, hvor Åge skulle på plejehjem og være konstant, at så skulle jeg finde et plejehjem, hvor de var uddannet til at have med Alzheimer-demente at gøre. Det havde de ikke, den uddannelse, og det kunne de godt mærke. Så det synes de, jeg skulle tænke på. Så derfor kom han ikke op til på plejehjem i Gammelry, og det gjorde han heller ikke, fordi at jeg tænkte, hvis han kommer derop, så får jeg ikke den aflastning, jeg har brug for så stiller han hjemme, når han har fået morgenmad og fået tøj på. Der var ikke mere end jeg var knap 500 meter derop, så jeg ville ikke have, jeg ville have haft ham hjemme alligevel hver eneste dag. Og inde i Ry, der havde jeg ikke sådan helt lyst til, at han skulle være. Så det der, det blev stedet. Inden Åge kom på plejehjem, der havde han fået et GPS-ur, fordi han havde været væk flere gange. Og en af de sidste gange, jeg fandt ham, der var han altså dybt ulykkelig. Og græd og var rigtig ked af det. Jeg tænkte, det her, det skal altså ikke, sådan skal han ikke blive ved med at have det. Det skal ikke være sådan, så han er ked af det hver gang, jeg er væk, og så han går en tur eller løber en tur. Så jeg tog en snak med demenskoordinatoren, og så sagde hun til mig, at de havde et GPS-ur, som han kunne få lov at låne. Og det fik han så. Og igen, for at få ham til at gå med det her ur, for han synes jo sagtens, han kunne undvære sådan et ur, for han kunne da sagtens finde vej. Og så sagde jeg jo bare, holder jeg jo med ham, og siger, ja, det ved jeg godt, du kan, og jeg ved godt, du kan sagtens finde rundt. Det er slet ikke noget problem. Jeg ved det godt. Grunden til, at du skal gå med det her GPS-ur, det er faktisk for min skyld. Fordi at jeg har fået at vide, at når man har Alzheimer og demens, så kan man pludselig få det sådan, at man ikke ved, hvor man er henne. Og så kan man ikke finde hjem. Og jeg kan jo ikke gå ind på arbejde og være bange for, at du er blevet væk. Så kan jeg jo slet ikke slappe af. Og når du løber en tur, og jeg ikke er med, så går jeg også og er bange for, om du nu kan finde vej hjem og sådan noget. Men hvis jeg ved, at du har det her ur på, så kan jeg jo følge dig og se dig. Og så ved jeg jo, at du kommer hjem igen. Okay, så vil han godt gå med uret. Så der, selvom jeg godt vidste, at han ikke kunne finde hjem, så siger jeg jo ikke til ham, at han ikke kan finde hjem, og det er derfor, han skal gå med det ur. Jeg holder med ham og siger, jeg ved da godt, du kan finde hjem, og det er for min skyld, du skal gøre det. Det holder bolden hjemme hos mig selv. Så han fik det der ur. Det var de nu ikke så glade for ude på plejehjemmet, at han skulle rende rundt med det eller i det hele taget, at han skulle gå selv og løbe selv. Men som jeg sagde til dem, at han er kommet på plejehjem, vi skal ikke tage hans frihed fra ham. Han skal stadigvæk have lov at leve livet. Ja, ja, det kunne de godt se. Men så efterhånden, så fandt de jo også ud af, at når de kiggede på den her telefon, som fulgte med, og på appen, at så den her lille røde prik, der skulle være Åge, den kunne de jo sagtens følge med i, og så se, hvor er han nu. Og så fandt de jo hurtigt ud af, at de kunne bare køre ud til ham, og lade som om de kom til feltet, og sige, hej Åge, er du her, og hvor er du på vej hen? Og så stille og roligt fik de ham gelejtet ind i den rigtige retning. Og så kunne de holde øje med, at han nu fortsatte på den tur, som de havde sat ham til at gå. Og ellers så sendte de bare en anden en ud, der skulle komme tilfældigt forbi. På den måde klarede vi det. Så gav det jo en vis form for tryghed, selvfølgelig, at han havde det her ur. De vendede sig jo til, at jamen, han kommer tilbage igen. Men der var der så en dag, hvor der var gået lidt lang tid, hvor en, der kom til at tænke på, det var det egentlig underlige, at han ikke var kommet tilbage. Og kigger på uret og kan godt se, at den her røde prik, den flytter sig ikke. Så tænkte de, vi må hellere komme ud og se, hvad han laver. Og så kørte de så ud. Og der var han så faldet ned. Han var gået væk fra den sti, han sådan ellers plejede, og den tur, vi ellers plejede at gå med ham. Den var han gået væk fra vejen, og så gået ind på en sti. Og der var så en lille grøft, som han var faldet ned i. Og på grund af hans motorik, var meget dårlig på det tidspunkt, så kunne han ikke komme op, selvom det var nok så lille. Så han var jo smurt godt ind imod, fordi der var lå noget vand dernede, det havde regnet i flere dage. Så han var smurt ind imod, og han var kold, og han var ked af det, og træt. Han havde brugt masser af kræfter på at prøve at komme op. Så de fik ham jo hævet op og kom hjem med ham, og fik ham i noget varmt tøj, og fik ham vasket og sådan noget. Så. Men det er sådan nogle af de ting, altså når man skal jo ikke sådan falde helt til ro og tænke, det går nok det her, fordi det er gået godt længe. Men bliv ved med ligesom at følge med i det. Ja. Hvad hedder det? Da der var gået et halvt års tid, og han havde været derude, altså det her den situation, hvor han der havde været derude længe, det var sådan cirka 3/4 år, før han døde, at han faldt i den her grøft. Men da han havde været derude et halvt års tid, så besluttede jeg mig for, at jeg skulle sådan lige tænke, spurgt personal, om ikke vi kunne lave sådan et lille møde, for jeg kunne godt snakke med dem lidt omkring Åge. Og spurgte jeg dem ind til, hvordan overledes de synes, det gik med Åge, hvordan han havde det derude, og grund til, at jeg sådan også lige ville snakke lidt med dem, det var fordi, jeg synes, når jeg var derude, så skete der noget af den ene eller den anden art. Fordi så tog jeg ham med på gåture eller køreture. Jeg tog ham med til fodbold, håndbold, ligesom det nu passede, eller ind i musikhuset. Men jeg synes, når at jeg ikke var der, så synes jeg ligesom, jeg havde indtryk af, at der ikke skete noget. Og jeg vidste jo, at det der med at være inaktiv, det er noget af det værste, man kan være. Så jeg skulle sådan lige høre, hvad de sådan havde af planer. Og det er meget godt sådan lige at få sådan et møde engang mellem, lige at få dem til at tænke over, jamen hvad skal vi egentlig beskæftige dem med? Så jeg fik det lavet sådan, så han kom til at gå til svømning. Der var en, der fulgte med ham derude oven i købet, og hjalp ham med at tage tøjet af og på. Og det var han så i en enkelt sæson. Selvfølgelig skulle jeg selv betale, men han var med, og det var fint. Så får jeg også sagt til dem på det tidspunkt, at jeg havde frygtelig dårlig samvittighed over, at jeg var nødt til at kaste håndklæde i ringen og sende over på plejehjem. Og jeg synes, jeg havde ikke overskud på det tidspunkt til selv at tage den konfrontation med de personer. Og så siger de til mig, at sådan skal du da slet ikke gå og have det, Rita. Laver der bare et familiemøde, så kan du invitere de venner og familie, du har lyst til. Og du kan beslutte, om du vil være med til mødet, og du kan beslutte, om du ikke vil være med til det møde. Det tænkte jeg så lidt over, og sagde jeg selvfølgelig ja tak til sådan et initiativ. Og så tænkte jeg lidt over, hvad vil jeg egentlig? Vil jeg være med eller ej? Jeg besluttede mig for, at jeg vil ikke være med. fordi så kunne de spørge om lige nøjagtigt det, de havde lyst til, uden at tænke på, hvad jeg nu tænkte. Og så kunne jeg snakke med dem bagefter. Det hjalp mig gevaldigt. Og jeg besluttede mig så, at nu vil jeg ikke have dårlig samvittighed længere. Og det er også fint. Det er godt at lave sådan en beslutning. Men selvfølgelig kommer den snigende, men bare ikke med den kraft, den havde før. Så det var rigtig godt at få lavet det, og det var dejligt, at personalet tog sig af det, fordi jeg ikke havde overskud til det selv. Så da jeg kommer ud på plejehjemmet, så gik der jo et par dage, hvor jeg ikke måtte komme, fordi han skulle sådan lige falde lidt til ro og lære stedet at kende. Og så ringer jeg jo en dag og spørger, må jeg komme nu? Ja, det måtte jeg jo så godt. Og da jeg så ringer og spørger efter det, så glemmer jeg jo selvfølgelig at spørge, eller sige til dem, at nu skal jeg altså ikke gå ind og sige til Åge, jeg kommer. Fordi at Åge, han vidste jo godt, når jeg kom, når han havde været i aflastning, og jeg så kom, for han fik at vide, at nu kommer Rita, så vidste han godt, så skulle han med hjem. Og det troede han jo også, han skulle her. Så da jeg kommer ud til Åge, så står han jo med den her lille taske, som han var vant til, han havde med, når det var. Og så stod han med den og troede, han skulle med mig hjem. Og hvad gør man så? Jeg ved ikke, det røg ud af mig. Hvor skal du hen, Åge? Jamen, han skulle da med mig hjem. Nej, det skal du godt nok ikke i dag, Åge. Og så var han jo lige ved at give sig til at tage ud, og så sagde jeg, ved du hvad, skulle vi ikke tage at gå en tur? Jo, det kunne vi godt. Og så lagde vi tasken, og så gik vi en tur, og jeg gik over og sagde, nu går vi altså en tur med Åge, men få lige den der lille taske væk, inden jeg kommer tilbage med ham. Og det gjorde jeg så, at da vi kommer tilbage, der havde han jo så gudskelov glemt alt om, at han troede, at han skulle med mig hjem. Men det er sådan nogle situationer, man kan komme ud for, og havde jeg bare tænkt mig om inden, det gjorde jeg så ikke. Sådan kan det gå. Men hvis jeg skulle gå før, at han skulle sættes til middagsbordet, så var jeg nødt til at finde på et eller andet. Og den første tid, der var jeg sådan lidt, hvad skal jeg finde på, hvad skal jeg ikke finde på? Så jeg var vant til, det var ham, der støvsugede hjemme hos os. Så jeg fandt på at sige til ham, synes du ikke, det trænger til at blive støvsuget? Kunne du ikke tænke dig at støvsuge? Jo. Og så hentede jeg støvsugeren og satte ham i gang med at støvsuge, og så kunne jeg bare sige farvel og gå. Satte jeg ham til spisebordet, hvis jeg kunne vente så længe, hvis ikke jeg skulle et eller andet. Så flyttede han også fokus, for så kunne han ikke koncentrere sig om mig. Så koncentrerede han sig kun om det, der skulle ske nu. Nu skulle han jo til at spise. Så det er det der med, når man står i nogle situationer, så får dem til at flytte fokus, fordi så kan man som regel komme væk fra den situation, man står i. Det har jeg i hvert fald benyttet mange gange. Der var også på et tidspunkt en af de damer, han havde gået i fritidsdagcenteret med, der var derude, opdagede jeg. Og så gik jeg lige ned i dagligstuen for at se, om hun nu skulle være dernede. Hvis hun så var, så gik jeg ned og spurgte Åge, om ikke han havde lyst til at komme ned i dagligstuen, for der sad nogle af de andre nede. Og så gik vi derned. Og jeg, hvis jeg kunne, så satte jeg ham ved siden af hende, fordi altså tog hun altid hans hånd og ædede den og sagde, det var endda godt, du kom, Åge. Og så var han optaget af hende, og så kunne jeg godt køre uden problemer og sige farvel og køre. Så det hjalp jo fint. Senere igen, der kunne jeg bare tage afsted og uden problemer og sige farvel til Åge inde i hans lille lejlighed og så køre. Så var der en dag, hvor jeg havde været derude også, og hvor jeg havde sagt farvel og var gået og kom ud på gangen. Og så er der så en af de her socioassistenter, der siger til mig, at jeg skal sige snak med dig. Så vi står ude på gangen og snakker, og så pludselig så går døren op ind til Åge, og han kommer ud. Vi står herover og snakker, og han kommer så den her vej op og kigger demonstrativt ind i væggen, modsat os, ignorerer os fuldstændig, går forbi os og går hen og stiller sig hen ved et lille dør. Og så siger socioassistenten der til ham, Åge, skal du ind til Ely nu? Ja, det vil han gerne. Eller Lily, jeg kan ikke huske, hvad det var, hun hed. Ja, det vil han så gerne. Han nikkede bare, fordi på det tidspunkt kunne han ikke rigtig snakke længere, så han nikkede bare. Og så går hun hen og lukker døren op, og han går ind, og hun lukker døren igen og kommer hen. Ja, siger hun, så der sidder han altså inde, når du ikke er her. Og der sidder de og hygger sig. Ser fjernsyn, går vi ud fra. Så det var jo godt, altså, og jeg synes bare et eller andet sted, Hvor er det vidunderligt, at selvom man har Alzheimer demens og kommet på plejehjem, så kan man stadigvæk finde nogle kontakter og nogen, man kan hygge sig med. Jeg synes simpelthen, der var så meget kærlighed i det, så jeg synes, det var så dejligt for ham. Og jeg synes, det var meget positivt, meget opløftende. Det at sende sin ægtefælle på plejehjem, det er ikke noget, som jeg tror, nogen af os synes, der er særlig rart. Og en gang imellem, når jeg kom derud, så kunne jeg også godt være vred og irriteret og tænke, hvad søren er der sket i dag? Sådan plejer han da ikke at være. Så kunne jeg godt komme i tanke om at gå ud til personalet, hvis ikke han sådan kunne forklare det, og sige, hvad der egentlig skete i dag, for jeg kan mærke, at han er så irriteret, og han er vred. Hvad er der sket? Jamen, der er sket sådan og sådan. Og siger så, hvordan kan vi egentlig finde ud af at gøre det anderledes, så det ikke opstår igen? Og så fik vi en god snak om, hvad de kunne gøre i stedet for. Altså på den måde har jeg hele tiden haft en rigtig god kontakt med personalet. Jeg gik aldrig ud og skilte dem ud. Jeg gik altid bare ud og spurgte ind til, hvad der skete, og hvordan kan vi ved fælles hjælp. Det kunne også være, at det var nogle ting, jeg kunne gøre for at forhindre, at det skete igen. Så er der samtidig, når jeg er ude og holde foredrag, så er der nogen, der siger, at de synes, det er træls. Det kan være deres ægtefælle, eller det kan være deres mor eller far, de kommer ud til. Og de er altid så sure, når vi kommer og jeg kan ikke kende dem længere, og de kan ikke kende mig, og der er mange ting i vejen. Hvor jeg så ikke kan lade være med at sige, jamen, det betyder altså også meget, hvad det er for en energi, man kommer ind med til den demente. Hvis jeg har tit stået ude foran hoveddøren, ude ved plejehjemmet, og så tænkt, du kan lige så godt køre hjem, Rita, det her, det magter du ikke i dag, og så går det bare galt. Og så kører jeg hjem, så kommer jeg næste dag, eller næste dag igen, når jeg kan mærke, nu er jeg mere overskud. Og så lærte jeg jo at mærke efter, kan jeg køre i dag, eller kan jeg ikke køre derud? Også fordi jeg havde 25 km, så det var en god idé lige at vente sig til at finde ud af, om jeg var i stand til at gå derind eller ej. Men den energi, man kommer med, de ser jo på ens kropssprog, de aflæser det meget mere, end vi forestiller os. Vi ved godt selv, hvordan det er at komme ind til nogen, og så kan mærke, at de har vist lige haft et skænderi eller sådan et eller andet, og tænker, uha, jeg skulle nok ikke være kommet på nuværende tidspunkt. Og den demente aflæser os endnu mere tydeligt, end vi forestiller os. Så hvis ikke I kan gå ind til dem og udadtil vise, at I er glade for at se dem, og komme med godt humør, så lad være. Så gør I faktisk mere skade end gavn. Og så nøjes med at være der et kvarter, en halv time, indtil I synes, nu må orker ikke. Det er mere hellere kort tid end lang tid, hvor at de kan mærke, at I ændrer jeres humør. Så er det bedre at komme igen efter nogle dage, og så igen være der et kvarter eller en halv time. Det er langt bedre. Som sagt, så havde jeg det der møde efter et halvt år, og det valgte jeg så at gøre sådan med jævne mellemrum. Men på et tidspunkt, så var det så dem, der ringede til mig og sagde, om ikke godt jeg ville komme derud, for der var nogle ting, de skulle snakke med mig om. Så jeg tager ud, snakker med dem, og det var så fordi, at de ville høre om, hvordan jeg forholdt mig til sondemad og til livsforlængende medicin og livsforlængende behandling. Og så siger jeg til dem, jamen altså, jeg har den holdning, at sådan som Åges forløb er nu, så er han der, hvor han faktisk ikke har særlig meget livskvalitet tilbage. Og hvis der bliver kaldt på ham for oven, så kan jeg godt være i stand til at give slip, sådan at han kan komme der, hvor han skal være. Så jeg synes ikke, han skal have noget af det, men han skal ikke have smerter på noget tidspunkt. Men, sagde jeg så, jeg vil meget gerne, hvis vi kunne lave et møde, hvor Åges døtre må være med, fordi det er trods alt deres far, og har de en anden mening, så synes jeg, vi skal lytte til det. Så vi lavede et nyt møde, og vi lavede et møde, hvor den læge, der var tilknyttet plejehjemmet, og som nu også var blevet Åges læge, også var med, fordi Åges den yngste selv er læge. Og jeg synes, at hun skulle have lov at komme som datter og ikke som fagperson. Og hvis hun havde brug for at snakke med den læge, så synes jeg, hun skulle have lov til det. Men de havde den samme mening, som jeg havde, så det var jo fint. Men så går det jo hverken værre eller bedre, at man pludselig står i situationen, hvor det er alvor, det man har sagt ja til. Jeg havde været til et møde op i Hjørring og var på vej til Thisted. Og så ringer telefonen, og det var fra plejehjemmet. Vi vil gerne have, at du kommer tilbage så hurtigt, eller kommer til Skanderborg så hurtigt du overhovedet kan, fordi vi har ikke haft kontakt med Åge siden i går aftes, og vil rigtig gerne, hvis du vil komme. Vi tror ikke, han overlever weekenden. Så jeg fik jo vendt skuden og kom tilbage til plejehjemmet og fik ringet til Åges døtre, at de skulle komme, når de så hurtigt de kunne. Og så får vi jo stillet de der spørgsmål igen. Hvordan forholder jeg så til livsforlængende medicin og behandling og til sondemad? Og selvfølgelig er det voldsomt svært. Vi snakkede om det, pigerne og jeg, at det var virkelig svært. Men vi var enige om, at det stadigvæk var, at vi stadigvæk havde den samme mening om det. Så det er jo så det, jeg går ud og siger til sygeplejersken derude. Og de gav os ret. Personale synes også, at det var det rigtige, så det var godt nok. Men så kommer han altså til at ligge alligevel et stykke tid, og er ikke i stand til at indtage rigtig føde. Han får sådan en, det de kalder for en isbombe, det er is med lidt ekstra protein i, og så får han den der svaber, som man kører rundt med i munden hele tiden med noget brusevand på. Og så ind imellem, så kan vi mærke, at nu kan han vist godt få en teskefuld vand. Vi prøver det i hvert fald, vi skal passe på, at han ikke kvæles i det. Men det, at de kommer til at ligge der uden at få noget at spise, gør jo så også, at de faktisk sulter ihjel. Men lægen sagde til mig, at det mærker han altså ikke selv. Så det skulle ikke være bekymret for. Jeg sad hos Åge hver eneste dag. Og jeg er faktisk dybt taknemmelig for, at jeg fik lov at sidde hos ham og sidde og snakke med ham. Jeg læste for ham, og jeg snakkede med ham og fik sagt, gentaget nogle af de ting, som jeg havde sagt tidligere. Men for mig var det en god måde at få sluttet af på. Jeg mistede min første mand ved, at jeg fandt ham. Han lå nede i haven og var død. Ham fik jeg jo aldrig sagt farvel til. Det fik jeg til Åge. Det var vigtigt for mig. Og vigtigt for mig sådan, for han kunne jo stadigvæk høre, hvad jeg sagde. Så jeg fik sagt alle de ting, der betød noget for mig i forhold til ham. Så det var dejligt at få lov til. Jeg stod også ved ham, da han tog det sidste åndedrag. Og det kan måske godt lyde mærkeligt, at jeg var glad for, at jeg fik lov til det, men jeg tror, at den der oplevelse med, at jeg havde fundet min første mand der, hvor han lå og var død, det var så uhyggeligt for mig, så var glad for, at jeg fik lov til det her. Det, der også er vigtigt for mig, når jeg fortæller om alle de her ting, og når jeg tager ud og fortæller om det og leve med en leve som pårørende til en Alzheimer dement, er også fordi, at jeg opdagede, hvor vigtigt det er, at både vi selv og familie og venner, men også personalet på et plejehjem, at de stadigvæk behandler personen med respekt, at de stadigvæk tænker på, at den her Alzheimer-demente person eller borger, de har indenfor, at har jo stadigvæk haft et liv og været ligesom alle os andre, har været barn og voksen, har selv haft børn og været gift og sådan nogle ting. At vi behandler dem med respekt og værdighed, fordi at det er jo mennesker, vi har holdt af. Og det kan godt være svært, når de kommer ind på et plejehjem, hvis de kommer derind på så sent et tidspunkt, hvor det nærmest kun er sygdommen, Alzheimer, demens, de kan se. Så kan man godt forstå, at det kan være svært for personalet at se andet end lige netop den her sygdom, og måske være svært for dem altid at fortælle pænt nok til den demente. Og der har vi så som pårørende en opgave i at fortælle, hvad er det egentlig for en ægtefælle, vi kommer med. Hvordan er hun, hvordan er han? Det er vigtigt, at de får et indblik i det. Jeg var jo så heldig, eller uheldig, hvordan man nu vil sige, at Åge kom der på et tidspunkt, hvor han kunne nå sådan at lære personalet at kende og forholde sig til dem. Og de bestemt omvendt også kunne forholde sig til ham på en lidt anden måde. Og jeg ved fra deres side af, at det har betydet meget for dem, at de lærte Åge at kende på det tidspunkt. Og også forstå betydningen af det der med, hvordan man omgås dem på en anden måde, end de har tænkt på tidligere. Jeg havde flere gange i starten, hende der tog sig mest af Åge, hun kunne samtidig ringe til mig og sige, ved hvad, altså Åge han render rundt her uden tøj på, og han vil ikke have tøj på, og han vil ikke bade, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved ham. Og så siger jeg, nå, fortæl mig, hvad der er sket. Jamen, der er sket sådan og sådan, jeg har sagt sådan og sådan, og han har sagt sådan og sådan. Og så tænkte jeg mig sådan lidt om, så siger jeg, ved du hvad, jeg synes, du skal gå ind til Åge, og så skal du prøve at sige det til ham på den her måde i stedet for. Og hvis det så ikke lykkes at få ham til at gøre det, så sig til ham, at Rita, hun har sagt god for det. Og det gjorde hun så. Og sagde, hvis det var, der er noget, så ringer du bare tilbage. Men hun sagde, at hun kunne altid, når hun havde gjort sådan, som jeg sagde, så kunne hun altid få ham til at gøre det, hun ville lære ham til. Så det er, og det var det der med at holde bolden hjemme hos dig selv, og så tale ind til hans følelser. Det der med at komme ind til dem og sige, nu skal vi i bad. Nej, det skal vi da ikke, for det er da kun mig, der skal i bad, og ikke dig. Så det er ikke vi, der skal i bad. Men nu har jeg tid til at få dig i bad, så det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du vil med til, hvis det er okay for dig. Og man skal ikke give dem for mange ting at vælge imellem. De skal kun kunne svare ja eller nej på. De skal ikke have noget at vælge imellem. Men det er sådan den der respektfulde måde at snakke til hinanden på. Det betyder meget. Så det brugte de, har jeg fået at vide, også over for de andre borgere, når der var et eller andet. Så brugte de min version. Så det her med givet videre, hvis det skulle være, I har brug for det. Det har I nok ikke. Men også sådan noget som det der med at være nærværende, være lyttende. Vi ved godt i dag, vi har så travlt med, apropos mobiltelefoner, så har vi så travlt med at sidde med dem. Vi skal lige tjekke, og vi skal lige se. Men nej, glem det, når I er hos den demente, hvad mindre der er et eller andet, I gerne vil vise dem. Jeg havde jo samtidig med, så jeg kunne vise ham nogle billeder på min mobiltelefon af børnebørnene. Og så er det okay. Men den skal ikke forstyrre ellers, for det er så vigtigt, at man er nærværende. Det er vigtigt, at de mærker, at det er dem, man er der for. Så kan man se på sin mobiltelefon, når man går derfra. Det kan man godt holde ud til. Ja. Jeg vil lige inden jeg slutter helt af, så vil jeg lige høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Jeg er bankuddannet. Og da min første mand dør, der havde vi haft biograf sammen i over 20 år. Og et udlejningsselskab også. Så det afhentede jeg. Og så gav jeg mig til at læse til lærer. Så da jeg møder Åge, der gik jeg på seminariet i Hjørring. Og så stoppede jeg på et tidspunkt med at arbejde, efter vi var flyttet sammen, og vi fandt ud af, hvordan han havde det. Sådan noget, fordi at jeg tænkte, hvis det er, at vi skal nyde den tid, vi får sammen, så kan det ikke nytte noget, jeg skal gå ned på arbejde hver eneste dag, så jeg stoppede. Men jeg ved godt, når man har haft to indtægter, man har hus og sådan noget, jeg skal betale til, så kan det godt være savn ikke at have den ene indtægt lige pludselig. Og jeg havde ikke meldt mig arbejdsløs, for jeg ville ikke have, at jeg skulle gå og søge arbejde hele tiden. Men så jeg tog noget vikararbejde ind imellem, når vi manglede penge. Og så stoppede jeg helt, da jeg blev 60. Så ja, så kunne jeg gå hjem hos ham og have noget fornøjelse ud af det. Og det havde han også fornøjelse ud af. Jeg er sikker på, at bilder mig ind. Ja, sådan. Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg gerne have lov at slutte af, fordi jeg er flyttet op til Viborg. Ja, undskyld. Ja. Ja. Nej, ikke på noget tidspunkt. Aldrig. At det havde indtryk af, at der var. Der har de ikke den tid. Nej. Nej, og den demente har virkelig brug for mere omsorg end en almindelig. Vi har alle sammen brug for noget omsorg, men en, der kommer, er rimelig normalt fungerende, hvor hjernen i hvert fald er normalt fungerende. De behøver ikke helt den samme tid som et menneske med demens, fordi det kræver altså lidt mere. Der kræves noget mere ro. Det kan ikke nytte, når man farer rundt som en skørlig skid. Man er nødt til at have ro over sig, når man er sammen med sådan nogle. Så bliver de nervøs og forvirret. Så det er faktisk vigtigt. Jeg er faktisk blevet inviteret til, nu her, vi starter her den, i februar måned, med det første møde, blev inviteret til at deltage i sådan et udvalg, demensudvalg, hvor vi skal finde ud af, hvad de her mange penge, som de har sat af til demens, hvad de skal bruges til, hvad der vil være godt, hvad vi mener er mange. Det glæder mig rigtig meget til at få lov at være med til. Så vil jeg i hvert fald prøve, om ikke der kunne komme noget mere personale til nogle steder, og snakke varmt for det, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Ja, hvis ikke der er andre, så vil jeg gerne have lov at læse, fordi jeg skulle så rydde op i mine ting, inden jeg skulle flytte, og have det pakket ned. Og så faldt jeg over det her stykke papir, og det er Dalai Lama, der bliver spurgt af en journalist, hvad overrasker dig egentlig mest ved menneskeheden? Og det vil jeg gerne have lov at læse, for jeg synes, det er så godt. Han svarer dertil, det gør mennesket selv, for det offrer sit helbred for at tjene penge. Derefter offrer det pengene for at genvinde helbredet. Og så er det så bekymret for sin fremtid, at det ikke nyder sin nutid. Det resulterer i, at det hverken lever i nuet eller i fremtiden. Mennesket lever, som om det aldrig kommer til at dø, og så dør det, uden rigtig at have levet. Så min bøn til jer i dag, lev nu livet i nuet, og lad være med at gå for meget ud i fremtiden. Lev det her nu. Og nyd hinanden, så længe I har hinanden. Tak for i dag.